Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Poate fi explicat votul pro-UE pe muche de cuțit al electoratului din Republica Moldova la referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană. Cât de mult au influențat balanța voturilor, schemele de corupere a alegătorilor de către forțe proruse sau grupări criminale despre care vorbesc autoritățile moldovene și exponenții ai actualei puteri politice. Ce tactici și strategii electorale vor adopta candidații la prezidențiale Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova? Și spre cine dintre cei doi candidați s-ar putea îndrepta voturile politicienilor care nu s-au calificat în turul 2 al prezidențialelor? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe expertul în politici publice, doctorul în sociologie, Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. Republica Moldova a trecut duminică, 20 octombrie, printr-un dublu exercițiu electoral, alegeri prezidențiale și un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană. Pe scurt, va fi turul 2 la alegerile prezidențiale cu actuala președintă sau cu președinta în exercițiu Maia Sandu și candidatul susținut de socialiști Alexandru Stoianoglu. Referendumul privind aderarea la UE a trecut la limită. Domnule Pistrinciuc, dumneavoastră sunteți expert în politici publice și sociale și doctor în sociologie. Ați fost și în politică. Ce v-a mirat la aceste exerciții electorale, dacă v-a mirat?
Nu m-au mirat multe lucruri, fiindcă noi analizăm procesul de expunere a Republicii Moldova la informații și dezinformări din afară de ceva timp, de mai mult 2 ani de zile, și întuiam că nu va fi un proces electoral ușor, fiindcă banii, milioanele care se băgau în tot ce înseamnă atacuri hibrid, cumpărare de legători, canale social media care pur și simplu dezumanizează unii candidați sau dezumanizează Uniunea Europeană, erau atât de multe, încât era evident că pentru o țară mică cu puțin oameni ca Republica Moldova, toate aceste eforturi vor avea un impact asupra cetățenilor. Dar în mod evident m-a mirat numărul destul de mare a celor care au spus nu, și în special în localități care tradițional sunt favorabile integrării europene și chiar beneficiază destul de mult de sprijin european.
Și cum vă explicați dumneavoastră acest fenomen în acele localități, municipii sau raioane care au beneficiat, așa cum spuneați, de sprijin masiv din partea Uniunii Europene? Credeți că este doar acest aspect al dezinformării despre care ați spus mai devreme, sau din punct de vedere sociologic ar fi și o altă explicație?
Din punct de vedere sociologic, explicațiile nu sunt simple și niciodată unitare, adică nu există o singură cauză pentru un astfel de fenomen, sunt mai multe. Deci, în primul rând, dacă analizăm cifrele, vedem un lucru foarte clar. Circa 100.000 de voturi care nu au fost captate de nicio casă de sondaje. Știu că există o concurență acerbă între casele de sondaje și le se învinuiesc reciproc. Noi am avut acces la unele expuneri, la unele rapoarte de sondaje și am văzut de fapt că nicio casă de sondaje nu a putut să capteze acest vot nu atât de mult. 100.000 de voturi, 100 ceva de mii, se aproape de 10%, deci este un număr foarte mare, deci mult peste marja de eroare statistică. De unde au venit aceste 100.000 de voturi? Este foarte simplu. Haideți să începem cu alegerile în Bălți. Când poliția a arătat de fapt cum câteva mii de oameni încearcă să corupă celelalte câteva mii de oameni pentru a alege un candidat la Bălți. Această rețea, setcă cum numesc ei, deci a fost folosită pe larg după alegerile locale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ei au reușit să extindă această rețea la nivel național, evident targetând populație vulnerabilă din localități, persoane mai în etate, persoane uneori sunt certate cu legea, care nu au un loc stabil de muncă. Deci este clar că 100.000 de voturi au fost pur și simplu un influx artificial generat de către de către conglomeratul sau gruparea Pobeda, Renașterea, Șor, cum se mai numește ea acum. Lucru dat poate fi probat și printr-un alt calcul foarte simplu. Aveți câțiva candidați care nu aveau o notorietate suficientă, de exemplu candidatul Victoria Fortună, Vasile Tarlev, toate sondajele înainte de campanie le arătau un scor foarte mic. Deci, în afară de Vasile Tarlev are notorietate, dar Victoria Fortună nu cunoștea lumea, chiar dacă se străduia să apară în opinia publică, am văzut că la rezultatul alegerilor aceștia au luat un vot destul de mare. Iarăși unul înflat artificial, în pofida eforturilor poliției de a opri, de a capta, totuși justiția nu s-a expus asupra acestor proces, condamnări practic n-au existat și cumva oamenii care au fost plătiți în ajun, dar poate au fost plătiți și jumătate de an în urmă, cum se vede din investigații că ei nu plătesc tot timpul, mai au și datorii. Totuși au votat în acest sens, fiindcă erau deja încărcați, erau deja energizați pe această sarcină și indiferent de problemele care le aveau ei manageriale în această structură de corupere a voturilor, aceste voturi s-au dus direct spre nu.
Judecând după rezultatele acestui plebiscit și ținând cont de faptul că, spun și reprezentanții guvernării, dar și partenerii externi ai Republicii Moldova, că au existat încercări și modalități diferite ale Rusiei de a influența aceste rezultate, credeți că există totuși și altceva care să fie erodat, să zicem, din încrederea sau din direcția pro-europeană a unor cetățeni ai Republicii Moldova?
Numărul unu este, sunt și greșelile politice pe care le-a făcut partidul de guvernământ. Nu neapărat în perioada de campanie, ci înainte de asta a fost mai puțin conectat, să-i spunem, apreciat, a subapreciat criticile publice vis-a-vis de anumite persoane, vis-a-vis de anumite procese. Cumva au încercat să fie în bula lor și să nu observe aceste critici sau să creadă că aceste critici de fiecare dată sunt motivate de factori externi. Nu. Sunt și critici organice. Când ești la guvernare, este normal să fii criticat, dar este și mai important și crucial, de fapt, să poți rezona cu aceste critici, să arăți că, uite, tu reacționezi la ele, încerci, dacă nu poți, dacă poți, chiar le schimbi și eviți aceste confruntări, să zicem așa. Într-al doilea rând, un alt factor este factorul informațional care a venit pe căile oficiale. Eu, de exemplu, am numărat vreo 6 ieșiri publice ale purtătorului de cuvânt Mariei Zaharova, a fost un alt Pescov, deputați din Duma de la Moscova, care au răspândit așa un fals. Republica Moldova vrea să repete soarta Ucrainei. Deci au speriat lumea cu războiul. Deși la noi este pace, deși la noi Republica Moldova și rușii și ucrainenii trăiesc în pace, astfel de informații venite deja nu pe surse anonime, dar venite din gura unui oficial a unui stat, în mod evident că ele prind în special la electoratul centrist. Nu la cel de stânga, care e încărcat, deja e negativ, dar la cel centrist, care zice da, Europa, dar cumva mai tăcut, cumva și cu a noștri și cu ai lor. Și aici s-a produs o anumită frică. Acesta este al doilea factor. Al treilea factor care s-a comis destul de tare și noi l-am simțit în cadrul inițiativei Cetățeni pentru Europa, când am mers să explicăm ce înseamnă Uniunea Europeană în teritorii, noi am ales în special zonele care nu prea sunt acoperite de către partidele de dreapta, care, mă rog, zone mai specifice, am fost și în sudul țării, în Găgăuzia, și am observat de fapt că nu este un caz pierdut, că poți să vorbești cu oamenii ei, nu sunt atât de negativi. Da, mulți cardurile de la PSB sau cum se mai cheamă în banca aceea funcționează eficient, dar totuși poți să discuți. Și din păcate partidele pro-europene și partidul PAS, dar și alte partide pro-europene, practic nu sunt văzute acolo.
Dar votul pro-UE al rezidenților transnistreni, atâtea câte au fost, dar mai multe decât în autonomia găgăuză, cum poate fi explicat?
Noi trăim într-o iluzie și un stereotip că oamenii de acolo sunt atât de dogmatizați și nu vor în Europa și nu vor în lumea civilizată. Poate că era cazul populației mai în vârstă acum 10-15 ani de zile, care nu au văzut o altă lume decât această Transnistrie. Ei cumva au trăit toată viața într-un fel de Uniune Sovietică, extrem de cenzurată, pompată cu propagandă și din motivul ăsta, dar ei deja au plecat, ei nu mai sunt. Dar populația actuală a Transnistriei este destul de deschisă. Ei au călătorit, care în Europa, începând cu 2014, noi avem peste 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care au reședința în stânga Nistrului. Această lume, o parte din ei au călătorit în Europa, mulți vin să lucreze la Chișinău și ei văd care este schimbarea și pot să compare ce înseamnă acest zastoi, de fapt, comunist în care ei se află acolo, această stare închisă, ermetică, fără libertate de expresie, fără libertate de piață, fără drepturi, când pentru o postare pot să fie condamnat. Iată, toate aceste lucruri, oamenii le-au văzut, le-au sesizat și de data asta nu au fost oligarhii care să plătească autobuze și să plătească pentru fiecare vot, cum am avut la alegerile din 20 sau 21 sau chiar și la cele din 14, și oamenii cumva au votat mai deschis.
Rămânând la acest vot pentru referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană, ce explicații credeți că că pot fi pentru faptul că o parte consistentă din diaspora moldovenească, și nu vorbim doar despre diaspora din Federația Rusă, unde poate ar putea fi înțeles de ce, a votat împotriva aderării.
Fiindcă în diaspora sunt oameni și oamenii sunt diferiți. Chiar și în diaspora sunt oameni care au altă viziune politică. Sunt în diaspora oameni care stau și în Statele Unite, dar îl place de Putin. Din păcate, aceste lucruri sunt. Care e clicul ăsta intern care îl face să fie așa? El este de fiecare dată individual. Unii, de exemplu, nu sunt împăcați cu rolul social, cu statutul pe care l-au în acele țări și au niște joburi mai puțin plătite și un statut social mai jos. Atunci au această supărare, această pică, inclusiv și pe Europa unde se află. Alții fac parte dintr-un mediu cultural și educativ mai expus propagandei, citesc surse rusești care sunt mult mai catchy, dacă putem spune așa, mai atrăgătoare pentru ei decât plictisul ăsta despre nevoie de schimbare, transformări și reforme. Altă categorie, și nu trebuie să uităm acest lucru, a fost lovită de criza economică din Uniunea Europeană. Iar mulți concetățeni de ai noștri din diaspora lucrează la munci puțin plătite acolo fiind migranți. Și atunci problemele economice din acele zone s-au răsfrânt în primul rând asupra lor. Partidele de opoziție au dus un pic de activitate acolo. Noi am văzut că și reprezentanții Partidului Socialiști au fost în diasporă. Noi am văzut că și Partidul domnului Chicu a fost în diasporă. Și ultima explicație este că diaspora a fost la greu targetată, inclusiv de dezinformări, de campanie de dezinformare, dar totuși a influențat într-o foarte mică măsură, fiindcă diaspora a salvat acest vot.
Au fost și alegători care au ascultat de îndemnul unor politicieni de a boicota referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană și, într-un mod ironic, am putea spune că au contribuit, practic, la, să zicem, câștigarea acestuia sau la un vot pro pe muche de cuțit pentru acest referendum. Ce credeți că s-a întâmplat în acest caz? A fost o eroare de calcul a acelor politicieni sau a fost, poate, altceva?
A fost o eroare de calcul, fiindcă ei nu au crezut în capacitatea lui Șor de a mobiliza aceste 100.000 de voturi. Deși ei știau că el există, ei știu foarte bine că există. Dacă observați, Partidul Socialiștilor și candidatul lor niciodată nu zice nimic despre aceste tentative de cumpărare de voturi sau plătirea oamenilor, fiindcă ei sunt beneficiare din cele din urmă a acestor voturi, el se bucură de dat. Dar da, a fost un miscalculation, să zicem așa, a fost un calcul greșit al lor, ei au crezut că, uite, boicotul este soluția cea mai bună. Dar vreți să vă spun o altă chestie aici. Ei au mai greșit și în altă parte. Circa o pătrime din cei care votează aceste partide la boicot au votat pentru referendum. Vom vedea aceste date. Noi am văzut astfel de sondaje înainte de referendum și acolo s-au făcut analize în special pe anumite categorii de legători de la diferite partide și existau oameni mai puțin de 20% la Partidul Socialiștilor, la Partidul lui Chicu și la altele, în care, în pofida apelului lider, totuși oamenii mai votau la referendum.
Rezultatele referendumului trebuie să fie validate de Curtea Constituțională, iar apoi, dacă acest lucru se va întâmpla, acest lucru se va regăsi în Constituția Republicii Moldova. Întrezăriți însă vreo ispită a unor politicieni locali, să zicem, sau unor forțe politice ostile Uniunii Europene din Republica Moldova să conteste legitimitatea acestui referendum, invocând ideea că a fost și este de fapt un referendum câștigat la limită. Aceasta s-ar putea transforma într-o bătălie politică internă pe termen lung, având la bază, iată, acest rezultat strâns
în mod inevitabil. Următorul pas va fi că, uitați-vă, legile au fost pierdute, că nu niciun fel de măsluire, Șor n-a făcut nimic aici. Deci asta e voința poporului și dacă ajung la putere, dar asta își doresc ei, socialiștii și tuturor sateliților pe care i-au, vor începe încetișor, vor aproba niște legi care nu vor place Bruxellesului, care ne vor îngheța relațiile, după care vor face unele acțiuni împotriva României, ca să îndepărteze România de Republica Moldova, după care vor impune niște norme, inclusiv nu le place foarte mult presa independentă, suportul pe care noi îl primim de la diferite agenții de dezvoltare, nu le plac organizațiile neguvernamentale și încet, încet ei vor crea un spațiu, să-i spunem așa, de drept în Republica Moldova, care va fi cel contrar procesul nostru de integrare europeană și relațiilor de bună vecinătate cu România și Ucraina, ca ulterior să îngroape acest proiect. Cel puțin asta este este planul lor, să nu avem niciun fel de iluzie și atunci când ei spun că noi nu avem nimic împotriva Uniunii Europene, ei sunt sinceri doar parțial. Vă traduc. Ei spun noi nu avem nimic împotriva banilor europeni. Deci ei n-ar avea nimic împotriva să primească bani de la europeni, dar legile, libertățile să le croiască după modelul rusesc.
Cred că au și sugerat la un moment dat, cel puțin liderul socialiștilor Igor Dodon, că va negocia, dacă va ajunge să negocieze cu Uniunea Europeană, în ceea ce el numește interes național și nu neapărat urmând regulile Uniunii Europene. Aceasta a fost o retorică pe care am auzit-o de la dumnealui înainte de alegerile
prezidențiale. Vă traduc ce înseamnă asta. O să duc odată la Bruxelles, evident că lumea o să întâlnească cu el sau cu cine o să fie el și o să înceapă să spună la toți că Moldova este mare și puternică și în Evul Mediu noi am oprit otomanii să cucerească Europa și pentru asta nouă nu ne place că voi vreți reforme la noi a justiției, nu ne place când ne faci corupți, nu ne plac multe chestii, o strântească pumnul masă și cu asta încetişor s-a terminat avântul european al socialiștilor și altor partide proxy.
Dumneavoastră, domnule Pistrinciuc, credeți că acest vot modest va distanța într-un mod oarecare Uniunea Europeană de Republica Moldova, chiar dacă am auzit de la liderii europeni mesaje de susținere pentru rezultatele referendumului? Vor exista,
semne
de întrebare acolo?
Un pic aș inversa chestia. Eu cred că votul a fost modest în interiorul țării, din afara țării. Votul din afara a fost excepțional. Întrebările pot să apară la cetățenii aici pe loc, în interior. Și inclusiv la unii funcționari europeni care au pus trup și suflet, de exemplu, în două orașe europene. Cahul și Ungheni au fost aleși ca oraș pilot pentru primele proiecte intensive, masive de integrare europeană și ele au beneficiat masiv de asta, dar din păcate au furnizat un vot mai mic. Cred că la nivel de psihologie și stare morală celor care se ocupă de Moldova la nivel delegație, lucrurile într-adevăr cumva se vor schimba. De ce ei ne felicită pe noi? Nu e chestiune, dacă cineva crede că doar formală. Încă o dată v-am spus, ei tot au trecut prin astfel de referendumuri și în foarte puține țări europene au fost situații când referendumul a trecut cu diferențe confortabile. De fiecare dată era o bătălie foarte strânsă și ei știu că astfel de lucruri contează. Suedia a aderat în baza unui referendum tot undeva la 52%, foarte mic. Suedia, vă dați seama, fără experiență sovietică, fără, au limba lor, au identitate, totul este clar cu țara ce e. Deci tot au avut un scor foarte mic, fiindcă în genere și la nivel de conținut, subiectul integrării europene, legislații, modificărilor Constituției, de legislații este unul foarte complex, greu de explicat la cetățeni în termeni simpli.
Deci răspunsul dumneavoastră este nu, înțeleg corect, nu se va distanța Uniunea Europeană de Republica Moldova.
Uniunea Europeană nu se va distanța, fiindcă ei consideră acest referendum o victorie. Înțeleg foarte bine efectul pe care l-a avut războiul hibrid și cel informațional, fiindcă noi primele atenționări, că e mai grav decât ne așteptăm, le-am primit de la ei. Și ce poate să schimbe atitudinea Uniunii Europene este, de exemplu, un președinte care va începe să demonstreze ce înseamnă să cochetesc Federația Rusă, angajamente cu Federația Rusă, Partidul Socialist, care în mod evident așteaptă să se revanșeze pe Uniunea Europeană.
Candidatul Partidului Socialiștilor la aceste alegeri, domnul Stoianoglu, a formulat învinuiri într-o conferință de presă sau într-un briefing mai exact că guvernarea a împins, și o să citez aici, viitorul european al Republicii Moldova pe marginea unei totale discreditări. Și aș vrea să vă întreb de ce atâta preocupare pentru Uniunea Europeană în cazul unui candidat care nu neapărat a fost până acum un susținător vocal al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Eu îl cunosc pe dumnealui, eu cred că el era pro-european de viziuni, dar nu știu în ce măsură a putut să țină această calitate a lui până la capăt. Părerea mea absolut subiectivă, cred că sunt chestiuni cerute de către Partidul Socialiștilor, care își face temele la Moscova și în mod evident la Moscova sunt foarte multe preocupări, iau datorii, să zic așa, la Moscova și a venit timpul de răsplată. Și de asta el este obligat, cred că, sau îi se cere ca el cât mai des să anine, să atace un pic, poate nu chiar tare, dar așa să dea înțepăt în direcția Uniunii Europene, se arată că totul se discreditează. Și din alt punct de vedere, declarația dumnealui are și un scop electoral ce ține de prezidențiale, nu de referendum. Deci el încearcă să-și clădească calea spre prezidențiale. De ce are acest scop? Este foarte simplu. Scopul spune foarte... Ei vor, de fapt, să arate că eșecul referendumului este cumva eșecul mai Sandu. Ei nu vorbesc despre cumpăratul de voturi, de lanșor, deși primarii lor supărați pe organizațiile ușor că fac la fel și în satele lor.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
turul 2 al alegerilor prezidențiale, în care se vor întâlni președinta în exercițiu Maia Sandu, candidata a Partidului Acțiune și Solidaritate, susținută de acest partid, și Alexandru Stoianoglu, așa cum spuneam mai devreme, candidat susținut de Partidul Socialiștilor. În declarațiile pe care le-a făcut în fața presei a doua zi după anunțarea rezultatelor, Sandu a făcut apel la mobilizare generală, încercând să convingă electoratul mai multor contracandidați de ai săi, care s-au declarat pro-europeni, să îi ofere voturile în cel de-al doilea tur. Curios este că ea s-a adresat într-un fel în mod special și electoratului lui Renato Usate, care s-a clasat pe locul 3 la aceste alegeri prezidențiale. Domnule Pistrânciuc, în ce măsură ar putea Renato Usate și votanții săi sau electoratul său să fie un factor determinant în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova?
Și da și nu. Dumnealui deja a făcut odată anunțul în susținere ei în 2016, el a primit un vot de blam foarte puternic după asta, deci eu nu cred că dacă astăzi chiar iese și susține pe doamna Sandu sau pe alt candidat, alegătorii săi o să-i urmeze neapărat calea. Și el a anunțat acest lucru de mai multe ori, cumva, că vrea să țină neutru, fiindcă el a fost bombardat destul de tare dacă susținea un alt candidat. Ce ține de comportamentul alegătorilor lui Renato Usate, sigur că în campanie și tehnologie politică spune foarte clar. Te uiți foarte bine, studiezi care este profilul acestor votanți, că sunt diferite grupuri de vârstă care rezonează cu diferite mesaje și încerci să spui anumite lucruri sau să le promiți anumite lucruri care a rezonat și cu ei. Dar și aici este un semn mare de întrebare, fiindcă ceea ce propunea Renato Usate în timpul campaniei, ca de exemplu instituirea dictaturii prezidențiale, închiderea acolo ONG-urilor, sunt foarte multe promisiuni populiste care sunt diametral opuse programul electoral al Maiei Sandu și a înțelegerii alegătorilor Maiei Sandu cum ar trebui să fie un președinte al țării. Este o incompatibilitate destul de mare, dar dacă vor fi suficient de abili să vadă anumite categorii de votanți ale Renato Usate, în special cele tinere, și să poată să le comunice anumite lucruri în limbajul în care ei îl înțeleg și să le promită anumite lucruri, sigur că unele mici transferuri pot fi să aibă loc de votanți, dar nu cred că de data aceasta el poate să aibă un rol crucial, luând în considerație experiențele anterioare deja.
De fapt, într-o reacție pe care a avut-o el, la fel a doua zi după alegeri, a spus că va discuta în interiorul partidului și vor decide ce se va întâmpla, fără să dea un răspuns foarte clar. Și atunci...
Foarte precaut și corect răspuns, fiindcă dacă tu vrei să dai un răspuns și să nu-ți sară tot ai tăi în partid în cap, eu știu cum e în partid, trebuie să te consulți foarte mult cu dânsii. Eu estimez că el va avea un comportament foarte atent în acest sens, motivul fiind simplu, vin alegerile parlamentare și de ce trebuie să te expui? Cumva electoratul lui este și mai neutru, intri candidați, de ce trebuie să te expui cu unii sau cu alții? Cred că va căuta formule cât mai neutre ca să-și poată prezerva capitalul politic până la alegerile parlamentare care vin foarte curând.
Pe de altă parte, celălalt candidat la alegerile prezidențiale, cel susținut de Partidul Socialiștilor, Alexandru Stoianoglu, nu a făcut un apel, să zicem, explicit sau direct la anumiți concurenți electorali să îi dea voturile pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cum vă explicați dumneavoastră această tactică a dumnealui?
Foarte simplu. Ei nu au nevoie să facă apel, pentru că aceste voturi vor veni în mod mecanic, vor fi puse în funcțiune de rețeaua ușor. Candidatul socialiștilor, el nici nu are nevoie tare să atace sau să critice opoziția. Când politică e așa, trebuie să te bați. Nu, el nu se bate, fiindcă toate criticile, atacurile le fac alții. Cumva și tu ai așternut în față tot golul. Dacă îi solicită public, își murdărește un pic imaginea, că partidul ușor nu corespunde imaginii dumnealui, că a fost totuși procuror general. Deja a făcut o concesie mare că apare alături de Igor Dodon, cazul căruia a trebuit să-l analizeze în calitate de procuror general. Și atunci, pentru ce să faci un anunț la ceva care și așa se va întâmpla?
Ambii candidați în turul 2 la alegerile prezidențiale s-au invitat reciproc la o dezbatere electorală, o dezbatere pe care nu am văzut-o între ei în turul 1. Dumneavoastră, domnule Pistrânciu, credeți că o dezbatere de acest fel ar putea înclina decisiv balanța în favoarea unui sau altui candidat?
Eu tare aș vrea ca dezbateri, mie îmi plac dezbaterile, eu am participat la vremea mea la dezbateri, atunci ele erau mult mai la modă decât acum și lumea se uita mult mai mult. Tare aș vrea ca aceste dezbateri într-adevăr să ne poată clarifica, dar din păcate nu cred și cauza cea mai mare este una tehnologică. Astăzi campania și bătălia adevărată politică se duce la subsol, în media socială, în online, acolo ne sunt bugete colosale de publicitate ascunsă, camuflată, TikTok. Deci nu, eu nu consider că în condițiile actuale de tehnologie politică în Republica Moldova, când se folosește la greu online-ul, nu consider că dezbaterile pot avea un loc decisiv. Ele sunt importante, ele sunt interesante, dar nu decisiv. Decisiv este ceea ce se întâmplă la subsol.
Dacă e decisiv ceea ce se întâmplă la subsol și nu la dezbaterile vizibile pentru toată lumea, pe ce tactici și strategii credeți că vor merge cei doi contracandidați în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale?
Din ceea ce se vede în public, Maia Sandu va încerca să mobilizeze electoratul, cum am spus, are un nucleu, votant nucleu al ei foarte mare. Sarcina ei centrală trebuie să fie să-l mobilizeze în continuare, să-l țină în regim alert. Doi, cred că va trebui să facă iarăși apeluri cu insistente de mobilizarea diasporei, fiindcă este clar că aceste voturi, circa aproape 100 de mii de voturi care au fost infiltrate în sistemul electoral în baza unor acții de corupție, el este în continuare în țară. Poți nici nu le dai bani la oamenii cei că ei deja au fost programați pentru astfel de acțiuni și atunci votul diasporei contează foarte mult. Într-al treilea rând, cred că va încerca să acopere golurile geografice acolo unde nu a mers cândva să meargă acum. Cred că va încerca să discute cu autoritățile locale și de la alte partide. Dacă eu așa aș face, de exemplu, m-aș uita pe date să văd, de exemplu, regiunile, satele în care tradițional erau voturi pozitive pentru Uniunea Europeană și atunci trebuie să mergi în acele zone să încerci să vezi de ce oamenii au votat împotrivă, să încerci să comunici cu ei, să-i convingi să facă altfel. Ce ține de al doilea candidat, cred că deci tactica care se vede public. Dumnealui merge pe mesaje foarte neutre, așa destul de calme, se victimizează foarte mult, că a fost un procuror care a fost arestat și într-adevăr și o decizie a CEDO, deci mie nu mi-a plăcut deloc acel exercițiu atunci, eu am spus-o și atunci public și va folosi această istorie a vieții sale ca să un pic se victimizeze, că asta tot este un exercițiu politic destul de bun. De aici și sloganul lui, că dreptate sau cum zice
dreptate
el,
pentru toți, spune dumnealui.
Nu cred că el personal va fi cel care va lansa foarte multe atacuri furibunde sau așa mai sub centură, fiindcă pentru asta este o armată foarte mare de tot ce înseamnă blogger, ce înseamnă canale, telegramuri și așa mai departe și o să o facă aia fără ca el și poate și să știe. Ce altceva? În continuare va sperea cu războiul țara, va rezona anumite mesaje cu mesajele transmise de la Moscova, dar evident că această rezonanță va fi absolut diferită, da? Acolo de la Moscova vine amenințarea, la Partidul Socialist o spune noi suntem pentru pace, da? Deci ca să fie un contrast între ele, da? Deși oamenii din afară, deci oamenii care merg pe stradă, înțeleg că la noi este pace.
În primul tur al campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, cumva a fost clar acest leitmotiv al politicienilor legat și de referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar și de anumite narațiuni. Credeți că s-ar putea schimba mult în turul 2 aceste narațiuni?
Ele vor fi adaptate. De fapt, votul negativ al referendumului în multe regiuni din țară va fi folosit ca armă, ca atac, să vă arăta, uite că nu este votul și oamenii nu vor, ele vor fi adaptate mai degrabă. Foarte deseori sunt întrebat de colegii mei cum văd eu turul 2, care vor fi rezultatele, uite că e destul de bine, unii zic, alții destul de rău, câteva lucruri. Maia Sandu, într-adevăr, are o diferență destul de mare între sine și precedentul, deci Alexandru Stoianoglu. E destul de mare diferența, dar favoritul turului 2 este totuși Alexandru Stoianoglu din câteva motive. 1. Toate voturile, inclusiv cele ale reprezentanților partidelor șo, deci vor migra către el în mod mecanic, automat, acesta este clar, fiindcă Ilanșor deja și-a zis că votează pentru cine vrea, dar nu pentru Maia Sandu. Și deoarece avem doi candidați, este clar cine este cine vrea, da? Deci este dumnealui. Și acesta este un influx de votanți foarte disciplinați care votează la, cum spune, la apăsare de câteva butoane. Al doilea element, evident, și specularea pe rezultatele referendumului în interiorul țării, deci va fi folosită foarte mult. Al treilea element, dumnealui n-a ocupat mult timp funcții, de exemplu, importante administrative din stat ca să pot să-i
reproșez
multe lucruri, deși a fost procuror general și unele lucruri acolo n-au fost așa cum trebuie. Noi când ești în procuratură niciodată nu sunt toate lucrurile cum trebuie. Al patrulea element, el are această, deci poate să folosească victimizarea, fiindcă într-adevăr au fost făcute anumite chestiuni în justiție care n-au arătat bine în public vis-a-vis de el. Nu în ultimul rând, în spatele lui este un partid puternic, Partidul Socialiștilor, bine organizat în teritorii și cu spete foarte solide la Moscova, ceea ce înseamnă resurse, ceea ce înseamnă resurse umane, ceea ce înseamnă strategii și așa mai departe.
Vadim Pistrinciuc, expert în politici publice, doctor în sociologie și director al Institutului pentru Inițiative Strategice, vă mulțumesc pentru participarea la podcastul Pe Agenda.
Vă mulțumesc mult!
Expertul în politici publice Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!